ติแล้วก็มีสัมปชัญญะดีขึ้นเมื่อสมาธิถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอเกิดความรู้สึกมีความคิดขึ้นมาเท่านั้นจิตสามารถเกิดภูมิความรู้เกิดปัญญารู้อะไรแปลกๆขึ้นมาความรู้พลั่งพลูออกมาจนไม่สามารถที่จะกำหนดตามทันความรู้ได้ก็มีทีนี้ในเมื่อภูมิความรู้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ถ้าสติกับจิตมันตามทันกันตามทันความรู้ที่เกิดขึ้นมาภายในจิตมันก็กลายเป็นภูมิวิปัสสนาภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในจิตการอธิบายนี้การใช้คำพูดอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงอาจจะกระท่อนกระแท่นหรือบางทีก็อาจจะสับสนจึงขอฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังได้พิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งซึ่งอยากใครที่จะขอให้บรรดาท่านทั้งหลายที่ยังสงสัยอยู่ว่าบริกรรมภาวนานี้จิตเป็นได้เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาพุทโธนี่มีผู้กล่าวรักษาว่าภาวนาพุทโธอย่างดีจิตก็ได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานเจงใครที่จะขอร้องให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายได้ช่วยพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้มันโล่แจ้งเห็นจริงประจักษ์ว่าบริกรรมภาวนาเนี่ยจิตมันจะเป็นเพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานเท่านั้นหรือแต่อาตมาขอให้ในเอาไว้ว่านักบริกรรมภาวนาทั้งหลายถ้าหากเราจะพากันโง่หมดทุกคนบริกรรมภาวนาแล้วจิตมันก็เป็นเพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นถ้าในหลักวิชาการท่านก็ว่าอนุสติสิทธิ์เป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานในเมื่อเรามาบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งคือคำว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นมันก็เป็นการปฏิบัติตามอารมณ์ของสมถกรรมฐานไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันพิสูจน์ดูว่าบริกรรมภาวนาทุกอย่างเท่าที่มีในคัมภีร์ในตำรับตำรานั้นในเมื่อเราทำอย่างจริงจังลงไปแล้วจิตของเราจะเป็นเพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นหรือจะไม่มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนากรรมฐานได้เองหรืออย่างไรอาตมาอยากจะขอให้ช่วยให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้ช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาในตอนนี้ถ้าหากต่างว่าหลายๆท่านช่วยกันที่สุดช่วยกันพิจารณาช่วยกันค้นคว้าหาหลักความเป็นจริงโดยธรรมชาติโดยสลัดความยึดถือในตำรับตำราออกไปเสียเอาแต่ความจริงซึ่งมันเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ภาวนานั้นมาเทียบเคียงกันมาเปรียบเทียบกันมาวัดกันดูว่ามันจะสามารถเป็นวิปัสสนาไปได้หรือไม่เผื่อเราจะได้หายข้อสงสัยหายแคลงใจหายขัดแจ้งซึ่งกันและกันอาตมาขอให้คติไว้พิจารณาอย่างหนึ่งว่าบรรดานักปฏิบัติทั้งหลายที่เรายังมีความเห็นขัดแจ้งกันอยู่เพราะว่า1ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นก็เป็นเหตุให้ขัดแย้งกันสองฝ่ายหนึ่งรู้เห็นเป็นอีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นจริงก็เป็นเหตุให้ขัดแย้งกันแต่ถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างรู้ต่างเห็นต่างเป็นด้วยกันทั้งสองฝ่ายโดยเอาความเป็นจริงซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตอย่างจริงจังมาเปรียบเทียบกันเราจะไม่เกิดขัดแย้งกันในเรื่องการปฏิบัติหรือความรู้ความเห็นในภูมิปฏิบัติเลยเช่นพระอรหัตอรหันต์ทั้งหลายไม่เคยเถียงกันเพราะเรื่องการปฏิบัติในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนาไม่มีมีแต่ปุถุชนเท่านั้นเขาเถียงกันแต่พระอรหัตอรหันต์ไม่เถียงกันอันนี้ขอฝากบรรดาท่านทั้งหลายไว้พิจารณาสำหรับการกล่าวธรรมะก็เป็นคติเตือนใจ ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาตอบปัญหาวันนี้รู้สึกว่าปัญหาที่ท่านถามมามากเหลือเกินแต่ไม่ทราบว่าจะตอบไปหรือเปล่า ปัญหาข้อแรกนี่ขอตอบปัญหาข้อแรกที่มีคำถามว่านิพพานังปรมังสุขขังหมายความว่าอย่างไรต่างกับนิพพานังปรมังสูญยังอย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่นึกขึ้นมาแล้วก็ถาม นิพพานังปรมังสุขขังเป็นภาษาบาลีเมื่อตอบออกมาก็คือว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสูญยังพระนิพพานแปลว่าพระนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งหรือศูนย์อย่างยิ่งความหมายของคำพูดก็ต่างกันอยู่แล้วอันหนึ่งหมายถึงความสุขอันหนึ่งหมายถึงความศูนย์คือศูนย์เปล่าไม่มีอะไรทีนี้ปัญหาที่น่าจะสงสัยก็อยู่ตรงที่ว่านิพพานังปรมังศูนย์อย่างเราเข้าใจว่าพระนิพพานนี่ศูนย์เพราะว่านิพพานะก็แปลว่าดับเพิ่งทำความเข้าใจว่าคำว่าดับนี่เป็นอาการดับของกิเลสกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาดับหมด แต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่การดับนั้นอาตมาได้ขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้ช่วยพิจารณาในการมาเทศคราวก่อนว่าสิ่งที่เหนือการดับนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกเราไว้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรอาตมาก็เลยขอฝากท่านผู้ฟังไว้ให้ช่วยกันพิจารณาที่ได้คำถามด้วยว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานสุขอย่างยิ่งกับนิพพานังปรมังสูญยังพระนิพพานเป็นคำว่างอย่างยิ่งอันนี้ความแปลคำแปลก็มีความหมายส่อความต่างกันอยู่แล้วอันหนึ่งหมายถึงความสุขอันหนึ่งหมายถึงความสูญคือสูญเปล่าคือมันสูญจากกิเลสตัณหามานะทิฏฐินั่นเองความสูญจากสันกิเลสตัณหามานะทิฏฐิก็หมายถึงว่าความดับกิเลสทีนี้เมื่อกิเลสดับแล้วสิ่งที่อยู่เหนือการดับกิเลสนั้นคืออะไรอันนี้ขอฝากไว้ให้นักธรรมะทั้งหลายช่วยพิจารณา ขออธิบายเรื่องของฌานต่างๆโดยละเอียดเรื่องของฌานนี้จะขอพูดเฉพาะฌานที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่ซึ่งเป็นฌานที่นักภูมิจิตของนักปฏิบัติจะต้องผ่านและจะต้องศึกษาให้รู้ให้มีความเข้าใจบ้างพอสมควรฌานอันเป็นปฐมบาทแห่งวิปัสสนามีอยู่4ขั้นเรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแปลออกมาเป็นภาษาไทยว่าฌานที่1ที่2ที่3และที่4ฌานที่หนึ่งมีวิตกนึกถึงอารมณ์มีวิจารจิตกับอารมณ์แนบสนิทกันจนเกิดความซึมซาบเกิดปีติแล้วก็มีความสุขในเมื่อจิตของผู้ดำเนินฌานมีปีติและความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตจิตก็ไม่กระวนกระวายบ่ายหน้าเข้าไปสู่ความสงบ แล้วก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกับขตาอยู่พร้อมอันนี้เป็นฌานขั้นที่หนึ่งฌานขั้นที่สองปล่อยวิตกวิจารยังเหลือแต่ปีติสุขเอกับขตาฌานขั้นที่สามปล่อยปีติคือวางปีติยังเหลือแต่สุขกับเอกับขตาฌานขั้นที่สี่ สุขหายไปยังเหลือแต่เอกคตาคือความเป็นหนึ่งกับอุเบกขาคือความวางเฉยของจิตที่นี่จิตของท่านผู้ที่อยู่ในฌานขั้นที่สี่เนี่ยเป็นคำตอบของปัญหาข้อหนึ่งที่ว่าจิตอัปปนาสมาธิคืออะไรเป็นอย่างไรจิตของผู้ที่อยู่ในฌานขั้นที่สี่นี่คือจิตของผู้อยู่ในอัปปนาสมาธินั่นเองลักษณะของจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิกับฌานขั้นที่สี่ผู้ภาวนาจะปรากฏว่ามีความรู้สึกในจิตมีแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่กายไม่ปรากฏว่ามีอยู่ในความรู้สึกอันนี้จิตอยู่ในฌานขั้นที่สี่ปัญหาเรียกว่านิมิตกับความรู้แจ้งเห็นจริงต่างกันอย่างไรนิมิตแปลว่าเครื่องหมายถ้าผู้บริกรรมภาวนาพุทโธจิตจุติดอยู่กับพุทโธอยู่จนเหนียวแน่นเรียกว่าจิตเอาพุทโธเป็นนิมิตเรียกว่าบริกรรมมานิมิตทีนี้นิมิตตามความเข้าใจของผู้ถามนี่เข้าใจว่าคงจะหมายถึงนิมิตที่เราบริกรรมภาวนาหรือภาวนาอันใดก็ตามในเมื่อจิตมีลักษณะเคลิ้มๆลงไปแล้วกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกแล้วก็มีภาพต่างๆเกิดขึ้นในความรู้สึกจะเป็นภาพคนภาพสัตว์หรือภาพอะไรก็แล้วแต่อันนี้เรียกว่านิมิตทีนี้ส่วนความรู้แจ้งนั้นความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงอย่าเข้าใจว่าจิตสงบลงแล้วมีแสงสว่างเป็นความรู้แจ้งเห็นจริงขอให้กำหนดเอาอย่างนี้ดีกว่าง่ายดีสมมติว่าท่านมีความสงสัยอยู่ว่าสมาธิคืออะไรและสมาธิมีลักษณะเป็นอย่างไรในเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบนิ่งลงเป็นสมาธิได้แล้วท่านก็รู้สึกว่าจิตของท่านสงบนิ่งเป็นสมาธิแต่องค์ประกอบของความที่จิตเป็นสมาธิอย่างแท้จริงนั้นจิตจะต้องนิ่งแล้วมีความสว่างเป็นเครื่องหมายทีนี้เมื่อจิตของท่านสงบนิ่งลงไปแล้วท่านก็เห็นจริงว่าสมาธิคืออะไรและจิตเป็นสมาธิคืออะไรอันนี้เรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิแล้วก็รู้แจ้งว่าสมาธิคืออย่างนี้เรียกว่าความรู้แจ้งเห็นจริงกำหนดเอาง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าข้อแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนาอันได้แก่องค์ภาวนาเช่นพุทโธพองหนอยุบหนอที่เข้าใจว่าเป็นหนทางอะไรพระอาจารย์คาถาจารย์สั่งสอนมาทำไมจึงไม่นำพุทธพจน์นั้นมาเป็นองค์ภาวนาบ้างเช่นนาทีสันติปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังเป็นต้นอันนี้มีความสงสัยเรื่องสมถะกับวิปัสสนา อันได้แก่องค์ภาวนาเช่นพุทโธยกหนอฟองหนอเป็นต้นพุทโธก็ดียกหนอพองหนอก็ดีทั้งสองอย่างนี้เป็นอารมณ์ของสมถะกรรมฐานตามหลักสูตรทีนี้ผู้มาภาวนาพุทโธก็ดียกหนอพองหนอก็ดีเป็นการปรับปรุงจิตในขั้นสมถะการนึกอยู่ในสิ่งเดียวเพื่อให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเป็นปฏิปทาหรือข้อปฏิบัติเป็นความตั้งใจที่จะให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิตั้งแต่อุปจาระจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิในขั้นนี้เรียกว่าจิตเดินอยู่ในขั้นสมถะทีนี้ความที่จิตสงบนิ่งลงเป็นสมถะจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าสมถะจิตรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างไรหรือรู้ว่านี่คือสมาธิเป็นความเห็นแจ้งหายสงสัยรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัย ในเรื่องสมาธิอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาเข้าใจเอาอย่างนี้ง่ายดีอีกปัญหาในการกำหนดจิตจำเป็นต้องกำหนดให้อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหรือไม่การกำหนดจิตเรามีความจำเป็นจะต้องกำหนดให้อยู่ในส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่นอย่างการกำหนดโซ่ลมหายใจพร้อมกับพุทเข้าโทออกลมหายใจก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายทีนี้การกำหนดจิตเกี่ยวกับการบริกรรมภาวนาเนี่ยถ้าหากสมมติว่าเรากำหนดภาวนาคำใดคำหนึ่งโดยไม่กำหนดหมายส่วนใดส่วนหนึ่งที่ใดที่หนึ่งภายในกายเช่นลมหายใจเป็นต้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วพอจิตมีอาการเคลื่อนเคลื่อนสงบสว่างลงไปเพราะเราไม่มีที่กำหนดหมายภายในกายเมื่อจิตสงบลงไปแล้วกระแสจิตมักจะส่งออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเห็นนิมิตต่างๆเช่นภาพคนสัตว์หรือเทวดาบางทีอาจจะหลงไปเที่ยวนรกสวรรค์อยู่ก็ได้ทีนี้ถ้าหากเรากำหนดส่วนใดส่วนหนึ่งภายในร่างกายเช่นจะกำหนดรู้ลงที่ลมหายใจในที่นี้ขอแนะนำให้กำหนดรู้ลงที่ลมหายใจเป็นส่วนสำคัญยิ่งเพราะลมหายใจนี่เป็นกรรมฐานที่ไปแทรกอยู่ทุกกรรมฐานถ้าจิตดวงใดภาวนาแล้วกำหนดรู้ลงที่ลมหายใจเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตปล่อยคำภาวนาแล้วจิตจะยึดเอาลมหายใจเป็นสื่อนำจิตเข้าไปสู่ความสงบละเอียดยิ่งขึ้นไปเมื่อจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปแล้วในขณะที่กายยังปรากฏอยู่จิตจะวิ่งเข้าไปรู้ภายในกายได้ดีในบางครั้งจิตอาจจะไปสงบนิ่งอยู่ในส่วนกลางของกายแล้วก็ส่งกระแสส่องทะลุออกมาข้างนอกทำให้ผู้ภาวนานั้นเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้ง่ายขึ้นในแง่อสุภกรรมฐานจะทราบได้อย่างไรว่าทำสมถะถึงขั้นอัปปนาแล้วอันนี้ได้ตอบแล้วว่าสมาธิขั้นอัปปนาเรียกว่าสมถะวิธีสังเกตก็คือว่าเมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้วนิวรณ์5หายไปหมดกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉาความลังเลหายไปหมดยังเหลือจิตนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวอันนี้เรียกว่าจิตถึงอัปปนาสมาธิแล้วหรือเรียกว่าขั้นสมถะ เมื่อพบว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่สัมมนาแก้ไขก็จะนี่ทำให้อะไรอันนี้เป็นอันว่าเมื่อเห็นไอ้ปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับไอ้เรื่องมติและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตรงกันคือหมายความว่าในเมื่อมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วไม่สัมมนาจะแก้ไขอย่างไรปัญหาข้อนี้มีความประสงค์อยากจะให้สัมมนาหมายถึงการประชุมปรึกษาหารือแล้วทำความเห็นให้ถูกต้องตรงกันอันนี้เอาไว้เป็นภาระหน้าที่ของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าหากว่าพวกเราจะสัมมนากันเองก็สัมมนาได้คือสัมมนาที่ตัวของเราเองใครจะมีความเห็นถูกต้องหรือผิดแตกต่างอย่างไรก็ตามเราไม่ไปคิดที่จะแก้ไขเรื่องภายนอกเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาภายในใจของเรา คือการปฏิบัติธรรมนั้นเราพิสูจน์ได้ตรงที่ว่าธรรมะอันใดซึ่งเกิดขึ้นกับจิตใจของเราแล้วทำให้จิตใจมีความสงบสว่างเยือกเย็นทำให้เราหมดทิฏฐิมานะหมดกิเลสหมดความถือตนถือตัวสามารถที่จะปรับปรุงตัวให้อยู่ได้สบายในสังคมในความเห็นและผลของการปฏิบัตินั้นเป็นการถูกต้อง ปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องอดีตการหมายถึงปุพเพนิวาสานุสติญาณถามว่าความเห็นอันนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือไม่อันนี้จึงขอให้คติเตือนเอาไว้ว่าเรื่องปุพเพนิวาสานุสติญาณนี่ ได้โปรดกรุณาระมัดระวังและก็อย่าเพิ่งไปเชื่อส่วนมากปุพเพนิวาสานุสติญาณนี่บางทีมันโกหกหรือมันแก้ก็ได้ซึ่งบางครั้งท่านพูดเคยไปที่วัดป่าสารวันเคยยกตัวอย่างเล่าตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆเพราะฉะนั้นความเห็นหรือความรู้ในเรื่องอดีตชาติเนี่ยเอาไว้รู้แล้วก็พิจารณาให้มันถี่ถ้วนความรู้อันใดที่เรายังมีความสงสัยข้องใจอยู่พึงสันนิษฐานเถิดว่าความรู้อันนั้นมันยังไม่แน่และยังไม่จริงเท่าที่ควรความรู้แจ้งเห็นจริงจะต้องทำให้ผู้รู้หายสงสัยปัญหาข้อนี้การฝึกนั่งสมาธิโดยการนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งอยู่ประมาณ10นาทีเกิดอาการชาที่เท้าทั้งสองข้างควรจะปฏิบัติอย่างไรอันนี้ถ้าทนไม่ไหวก็เปลี่ยนอิริยาบถได้การทำสมาธินี้เป็นกิริยาของใจการนั่งยืนเดินนอนอันนั้นเป็นท่าแสดงประกอบเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถหรือเป็นการบริหารร่างกายเปรียบเหมือนนักศึกษานักเรียนหรือข้าราชการที่ท่านมีการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายทีนี้กีฬาของผู้ปฏิบัตินั่นก็มีการเดินจงกรมการยืนการนั่งสมาธิการนอนการเปลี่ยนอิริยาบถถ้านั่งอยู่ประมาณ10นาทีมันปวดแข้งปวดขาชาเหน็บกินจนทนไม่ไหวก็พลิกได้เปลี่ยนได้เพราะการทำสมาธิเป็นกิริยาของใจให้ถือเอาเรื่องของใจเป็นใหญ่ใจกำหนดบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาธรรมอยู่แม้เราจะอยู่ในท่าไหนก็ทำได้ทั้งนั้นปัญหาอีกข้อหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาข้อนี้เกี่ยวกับการที่จะไปพักผ่อนบำเพ็ญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดป่าสารวันขอประวรณาต่อที่ประชุมนี้ว่าเผื่อว่าท่านผู้ใดมีความประสงค์ที่จะไปพักผ่อนบำเพ็ญภาวนาเพื่อจะไปดูป่าธรรมชาติซึ่งยังเหลืออยู่แห่งเดียวในบริเวณนครราชสีมาจะไปพักภาวนาอยู่ที่นั่นจะไปกี่วันกี่คืนเป็นเดือนก็ได้จะบอกล่วงหน้าหรือไม่บอกล่วงหน้าก็ไม่เป็นไรเรามีที่พักพอที่จะให้พึ่งพาอาศัยได การกำหนดยุบหนอพองหนอความจริงการกำหนดยุบหนอพองหนอนั่นเป็นการกำหนดรู้อาการของลมในมหายใจเข้าไปสูดลมเข้าไปทำให้ท้องมันพองเวลาปล่อยลมออกทำให้ท้องมันยุบก็เป็นอาการเข้าออกของลมทีนี้ในเมื่อจิตสงบลงไปบ้างแล้วจิตก็ไปรู้อยู่ที่ลมหายใจการทำอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการไม่เป็นความว้าวุ่นหรือว่าเป็นความยุ่งเหยิงในการปฏิบัติโดยธรรมชาติแล้วนักบริกรรมภาวนานี่ถ้าเมื่อจิตสงบลงไปแล้วถ้าจิตดวงใดวิ่งเข้าหาลมหายใจเข้าออกเป็นดวงจิตที่ค่อนข้างจะเดินทางที่ถูกต้องเพราะการที่จิตรู้ลมหายใจนั้นคือการเจริญกายยกตาสติเพราะลมเป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบกายอ ท่อนที่สองของปัญหานี้เมื่อทำจิตให้รวมลงไปแล้วมาตามรู้ความคิดการทำเช่นนี้เป็นการถูกต้องถ้าหากเมื่อเราทำจิตให้สงบลงไปพอที่จะคุมจิตให้รู้อยู่ในเรื่องเดียวไม่ฟุ้งซ่านไปสู่เรื่องอื่นได้เมื่อความคิดเกิดขึ้นมาเราตามรู้ความคิดนั้นหรือตามรู้ความรู้ที่มันเกิดขึ้นในจิตนั้นเรื่อยไปอันนี้เป็นการใช้ได้ซึ่งมันอาจจะเป็นจังหวะในขณะที่เราไม่สามารถจะควบคุมจิตให้นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้เมื่อจิตมันต้องการคิดปล่อยให้มันคิดไปแต่เราทำสติตามรู้ความคิดนั้นในเมื่อตามรู้ความคิดไปแล้วถ้าจิตมันจะหยุดนิ่งเข้าไปสู่ความสงบปล่อยให้มันสงบอย่าไปฝืนมันในเมื่อถอนจากความสงบแล้วมันอยากมีความรู้เกิดขึ้นเรื่อยไปก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่าไปฝืนมันหน้าที่ของเรามีแต่ทำสติตามรู้เท่านั้นอาการของจิตที่มันต้องการสงบเราไปฝืนมันจะไม่ค่อยดีต้องปล่อยให้มันสงบมันสงบเวลาไหนก็ปล่อยให้มันสงบมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเมื่อไรเวลาไหนก็ปล่อยให้มันมีความรู้ไปอย่าไปฝืนมันเพราะเราอบรมมามันเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาโดยธรรมชาติแล้วจิตมันกำลังจะปฏิวัติไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมถ้าเราไปฝืนมันแล้วมันจะเกิดโทษถ้ามันต้องการจะสงบเราฝืนไม่ให้มันสงบมันจะเกิดโรคปวดศีรษะทีนี้ถ้ามันอยากจะรู้เราฝืนไม่ให้มันรู้มันจะเกิดโรคฟุ้งซ่านเดี๋ยวจะคุมมาอยู่ปัญหาต่อไป การบริกรรมภาวนาโดยทั่วๆไป พูดถึงคำบริกรรมภาวนาโดยทั่วไปไม่ว่าคำไหนทั้งนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องล่อให้จิตเข้าไปยึดอยู่ในคำนั้นดังที่ได้อธิบายให้ฟังแล้วในตอนเทศจะเป็นคำพูดคำไหนก็ได้ทีนี้เราจะมาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมาเปลี่ยนเป็นยกหนอพองหนอก็แล้วแต่จังหวะหรือเราอาจจะหาคำอื่นที่เรานึกว่าดีกว่านี้มาว่าก็ได้ขอให้เป็นคำบริกรรมภาวนาก็แล้วกันไม่เป็นการผิดหรือท่านจะตำหนิว่าเปลี่ยนบ่อยๆนักมันทำให้จิตมันเปลี่ยนความรู้สึกอยู่เรื่อยจิตมันจะไม่สงบถ้าท่านสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นก็เอามันสักอย่างเดียวจะเป็นคำไหนก็ได้ทำอย่างจริงจังโดยปราศจากความสงสัยนึกว่าคำบริกรรมนี่แหละจะช่วยให้จิตของเราสงบแล้วก็ว่ากันไปจะเอาพุทโธพุทโธก็ได้ยกหนอฟองหนอก็ได้ทั้งนั้นการหลับตาเพ่งระยะหนึ่งจิตเห็นดวงไฟสีแดงปรากฏชัดจึงเพ่งดูต่อไปแต่แล้วนานๆเข้าดวงไฟสีแดงนี้ก็ค่อยหายไปเมื่อหายไปแล้วเพ่งอีกก็ไม่เห็นดวงไฟที่กล่าวนี้อีกเลยอยากทราบว่าที่เห็นดวงไฟสีแดงนี้คืออะไร